Queremos manter un estado óptimo de conservación dos espazos públicos urbanos, coidando o ornato e a imaxe da nosa cidade e seguindo o modelo de urbe sostible que estamos a impulsar. Activamos así un mecanismo áxil que nos permite executar pequenas actuacións de arranxo, de recuperación, de acondicionamento en un prazo máximo de 15 días. Con esta iniciativa pretendemos desenvolver un contrato, como decía, reservado a centros especiais de emprego de iniciativas sociais e empresas de inserción, donde vamos investir 260.000 euros en 2 anos.